Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Sani naqdu maqom għal dan it-tieni u l-aħħar program li għanna f'din l-iskeda.
Meditazzjoni għal miliet tal-Kardinal Basil Hume, dawl għal-ħajja. Il-kbir Alla sar tarbija biex jidħol f'ħajjitna. Il-miliet xi fisser għalik. Darba waħda ġi organizzat rally favur il-paċi fi Trafalgar Square, Londra. Jien kont wieħed mill-mistednin li postom kien fuq platform. Dan ħabat eżatt ftit ġranet qabel il-miliet. Wara r-rally biex immorru lura d-dar, kenna ngħaddu minn fost il-folla. U bdew ġejjin fuqna reporters tal-ġurnali jitolbuna xi kummenti. Wieħed minnhom għamilli din il-mistoqsija. Il-miliet xi fisser għalik? Ngħid il-verità ħasadni. Għax deher li l-mistoqsija tiegħu ma kellax taqsam xejn mar-rally. Kelli nwieġbu spirtu pront, ma kellix żmien naħsibha fit-tul, u l-ewwel ħsieb li feċ f'moħħi kien dan. Il-miliet għalija jfisser il-kbir Alla sar bniedem għalija. Dak ir-reporter qalli grazzi u telaq. Ta' bilħaq dan hu l-miliet. Verità sempliċi li taġbek. Kultant tant drajnija li ma nirriflettux fuqha. Imma tassew, din hija ġrajja kbira u tal-għaġeb. Il-kbir Alla sar ċkejken għalija.
Sens tal-miliet. Faċli tiċċelebra l-miliet u fl-istess ħin tinsa s-sens profond tiegħu. Jista' jiġri li tagħmel festa u fil-fixla tinsa lil dak li tkun qed tagħmilu l-festa. Jista' jiġrilna li tant drajnieh il-miliet tas-soltu li ma jħallix impatt u effett fuqna. Meta niċċelebraw il-miliet, x'qegħdin infakru f'din il-festa? Qegħdin infakru li Alla daħal fid-dinja tagħna bħala bniedem. Li Alla daħal fid-dinja biex jidħol f'ħajjitna. Li Alla ġie jaqsam magħna f'dak li aħna biex jagħti tifsira lil dak li nagħmlu. Biex idewwi l-ġrieħi tagħna biex jagħtina l-ħajja. Mistoqsija importanti. Jien lest li nħalli lil Alla jidħol f'ħajti. Jew biex din il-mistoqsija titqiegħed diskors ma tieħor. Jien lil Alla kif qed nittrattah? Bħala barrani u allura nkeċċieh? Jew bħala mistieden u allura nilqgħu bil-qalb?
Il-miliet tweġiba għal mistoqsijiet ta' ħajti. San Ġwan l-Evangelista jgħidilna Alla huwa mħabba. Mhux sempliċement Alla jħobb, iżda xi ħaġa aktar Alla huwa l-istess imħabba. Għalhekk sirt nos kull miliet ta' ħajti. Bdejt nifhem aktar fil-fond li fit-twelid ta' Ġesu Kristu fil-Maxtura ta' Betlehem tinsab it-tweġiba għal ħafna mistoqsijiet ta' ħajti.
Miliet vojt. Il-festa tal-miliet tkun vojta u ma tiswa xejn jekk ma nemmnux kontinwament li dik it-tarbija fil-maxtura Ieta sew Kristu, liben talla l-ħaj. Alla daħal u għadu jidħol fil-dinja tagħna tal-lum. U jiġi ħelu-ħelu bħal tarbija. U jaqsam magħna fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Fil-mħabbit tagħna, fin-niket tagħna, fil-imwiet tagħna.
Kristu għadu jħabbad fuq il-bib. Fil-Katedral ta' San Pawl f'Londra hemm kwadru xogħol li sar fl-1904 mill-pittur William Holman Hunt. Il-kwadru jismu The Light of the World li jfisser id-dawl tad-dinja. F'dan il-kwadru ċesu jidher qiegħed iħabbad fuq bib magħluq. F'idu l-waħda għandu fanal u bidu l-oħra qiegħed iħabbad fuq il-bib. Il-bib la għandu fir-rol u lanqas handle fuq barra. Minn barra l-bib ma jistax jinfetaħ, ma tistax tidħol jekk ma jiftħulekx minn ġewwa. Ġesu ma jimbuttax il-bib il-ġewwa, lanqas jidħol bil-forza. X'se nagħmlu? Niftħulu jew le? Ġesu Kristu għadu jħabbad bla qiegħda fuq il-bib ta' qalbek u ta' qalbi. Aħna ħerqana li ngħidulu iva, għaddi. Jew inkella nsoddu id-nejna u nagħmlu ta' torox u jħabbad kemm iħabbad ma niftħulux. Irid ikollna fidi u fiduċja biex niftħu l-bib u nħalluh jidħol f'ħajjitna. U meta niftħu l-bib aħna nintebħu li hu qiegħed iżomm fanal fidu għax hu d-dawl, dawl ġentili li jiggwidana.
Aktar mistoqsijiet importanti. Illum indbaħt li dak ir-reporter li semmejna fil-bidu kien staqsin il-mistoqsija l-aktar importanti. Il-miliet xi fisser għalik. Iftaħlu l-bib lil-Ġesu. Ħallih jidħol f'ħajtek. Ħallih jidħol fejn irid hu. U jaf jiggwidak. U jaf għat-triq u għandu d-dawl biex imexxik. Għaliex tassew Ġesu u għat-triq il-verità u l-ħajja.
Il-fidi hija l-kewba li tiggwidana. Il-fidi hija bħal kewba. Il-kewba tagħti d-dawl iżda mhux daqs ix-xemx. Id-dawl tal-kewba kultant jiġi mdalla mis-sħab. Id-dawl tal-kewba mhux qawwi daqs tax-xemx, iżda u biżejjed biex kun tista' l-men u tmiet pass il quddiem. Il-fidi hija dawl ċkejken, imma importanti ħafna. Jekk inti timxi wara l-kewba ta' Betlehem, inti ssib daqsxejn ta' tarbija mimduda f'maxtura. Għalmen u hekk tidher daqsxejn ta' tarbija. Imma l-fidi tgħinek tintebaħ li dik it-tarbija hija veru alla veru bniedem. Maħniex se nifhmu kollox ċar għaliex il-fidi tagħti biss ftit dawl imma dawl biżejjed. Il-fidi hija d-dawl mod li għandna minn Alla. Il-fidi hi rigal speċjali minn Alla. U l-iktar rigal importanti mod lilna. Imma l-fidi titlob liva tiegħek biex hu jitwieled f'qalbek.
Novella tal-Miliet tat-tfal. L-ewwel miraklu tal-bambin ta' Betlem minn Dr. Mario Saliba. Bħal tfal oħra ta' 11-il sena, Ruben kien xi ftit imqareb. Ommu kienet għadha rrabjata lih għax kien kisrilha buqar tal-ilma. Għalilha li tfixket l-ġebla u waqa'. Iżdu ma qalx il-verità. Kien waqa' l-buqar x'imar jiġri wara l-kelb. Barra minn hekk kien għamel biċċa oħra dakinhar għax kien qata' r-rummin kollu li kien hemm fis-siġra. Ruben kien ħosbien għax kien jistenna xi xeba mingħand missieru dik il-lejla. Għalhekk qatt kwiet frokna tal-ċina qisu kelb mismut. Missieru ma kienx iħallih jilgħab ma' tfal oħra ta' dawk li nħawi u riedu joqgħod id-dar jgħin lill-ommu meta ma jkollux lezzjonijiet privati għand ir-rabbi. Meta daħlet ommu fil-ċina u nħasat. Mela qiegħed? Fejn kont? Mhux hawn il-ħin kollu, għalilha innoċentement Ruben. Ħassoltu taħli l-ħin toħlom. Ara umminem, għax għandi bżonnok biex mur l-ħanut. Għandi bżon tiġiġa, ftit tamar, tin u zewċ rumminiet. Għax inti maħallek ċen fis-siġra. Wix Ruben saraħ marnar, xin ummu semmit il-rummin? Ummu għaltlu li jekk imuri għadija tajjeb u jġib dak kollu li għaltlu. Ma kien isser tgħid lill-missieru li kien kisser il-buqar. Mingħajr ma ħares lejja ħarfru slitatu u telaq lejn il-ħanut. Kellu mixja ġmiela xi jagħmel sabetlem. Għax kien joqgħod nofs triq bejn Ġerusalem u l-Belt ta' David f'raħal żejr.
Matri ta' spiss kien jirrepeti f'qalbu tiġiġa, tamal, tin u żewġ rumminiet. Isuq qiegħed jipprova jitgħallem xi vers minn poeżija tal-antiki. It-triq kienet kollha ġebel żejr li kienu minn ħin għall-ieħor jitħlulu fil-qorq. U ħaseb li jekk missieru jibqa' ħakkiem f'dak il-post għal żmien biżejjed ikun jista' jtejjeb it-toroq ħżiena li kien hemm. It-triq li tagħti għall-belt kienet twila madwar żewġ mili u kienet mimlija nies minn sejjer u minn ġej mill-belt. Huwa beda jħaffef il-pass għax ritti kullura d-dar qabel inżul ix-xemx. Missieru kien dejjem iwissieh li qatt ma għandu jibqa' barra wara nżul ix-xemx. Missieru Mattew li kien jiġbor it-taxxi ma kienx maħbub min-nies. Kulħadd kien jaf li hu kien qed iħaxxen butu bil-flus li kienu jaqilgħu bl-għaraq ta' ġbinhom. Imbagħad kien jgħaddihom lill-misħutin ħakkiema Rumani. Għalhekk kien jibża li jista' jiġri xi għawġ lill-ibnu jekk dan idum barra. Iżda Ruben ma tantx kien iħabber rasu. Kien jindieħes man-nies u kien jgħidilhom li huwa qatt mhu sejjer ikun bħal missieru, kollettatur tat-taxxi għar-Rumani. Meta wasal Betlem sab kull imkien mimlib in-nies li kienu qegħdin jinkitbu fiċ-ċensiment li kien imsejjaħ mir-Rumani. Huwa beda jfittex qalb in-nies bejjija tal-frott u tat-tjur biex jagħżel dawk l-affarijiet li ordnat l-ommu. Meta sab bejjieħ tat-tjur huwa għażel l-aħjar tiġiġa u ħallas lil bejjieħ billi taħ dinar. Il-bejjieħ gidem il-munita ben sninu u ħares lejn iġbija ta' Ċesari, il-ħakkim tad-dinja. Xien it-tfajjer raħek u għal il-bejjieħ biex jaġġel, għax ma tantx kellu ħin. Il-bejjieħ għal-kemm ma femux, x'qal qabad it-tiġiġa u f'kemm jien ngħidlek ħanxri la għonqa. Huwa ta' it-tajra mejta li tfajjel flimkien ma ftit muniti biex bija ta' Erodi fuqhom. Skont missier Ruben, Erodi ma kien jiswa għal xejn. Billi kien sar il-ħin huwa ġera lejn il-bejjieħ tal-frott u xtara ftit tamal tin u żewġ rumminiet kif qaltlu ommu u telaq jaġġel lura lejn ir-raħal żgħir tiegħu.
Xemx kienet ġa qabet mis-sema, kien beda jidlam. Fil-ġemm ta' triq huwa lemeħ raġel bil-leħja jiġbed ħmara li fuqha kien hemm mara li kienet tidher żgħira għal ħdejh. Dan ir-raġel kien liebes tonka twila li turi li kien mid-dar ta' David. Il-mara kienet, skont l-użanza tal-post, mottija mir-rasa sa saqajja, blibsa twila. Ruben innota li il-mara kienet tidher ħoxna. Ir-raġel ħalla lill-mara rieba fuq il-bima mal-ġemm ta' triq u daħal f'dar li kienet donna xi lukanda. Wara ftit reġa' ħareġ u beda jitkellem mal-mara. Min li jidher ma kienx hemm post għalihom, peress li l-lukandi kollha kienu mimlija bin-nies li ġew għaċ-ċensiment. Ir-raġel imbagħad beda jiġbed lill-bima lejn post fl-għalihi u wara ftit sa part tal-annimali. Ruben messitu l-kurzita u beda mixi warajhom. L-għar kellu t-tiben u fih kien hemm baqra, ftit tjur u xinaċ. Meta l-għal miżerja li kien hemm, Ruben beda jħossu ma jiflaħ lil dik il-mara qalb dak il-ħmieċ u l-annimali. Ir-raġel żbarazza rokna u naddafa mill-aħjar li seta u mbagħad għen lill-mara timtet fuq it-tiben għal-ken tal-għar. Hekk kif Ruben kien se jitlaq, lemma ħwieġ dik il-mara li kienet qiegħda tixrob ftit ilma. kien wiċċ tassew sabiħ li qatma raġmil daqsu. Ix-xar twil tagħha kien jasal sa fuq sidira u għajnejja saħruħ, tant li ħareġ minn fejn kien mis-soħbi, resaq lejja u wara li joffira l-ġetti li kien xtara, niżel għalkub tejh u d-dima. Il-mara ringrazzjatu u hu dbismilha lura. Ruben qam minn fejn kien u bil-mod beda ħireġ blura l-barra.
Meta ħareġ kien ġadala u flok kien beżan kien ferħan għax ħass li kien għamel xi ħaġa tajba. Meta ħares lejn is-sema ra kewba kbira fil-vant id-dawwa lis-sema. Huwa beda jaħseb biex ifittex jasal id-dar iżda quddiemu ra xena tal-għaġeb. Kien hemm tliet iġmla bi tliet irġiel fuqhom iħarsu ċas-silieħ. L-ewwel wieħed kien libes mantel isfar u fidu kellu kaxxa tad-deb. It-tieni wieħed kellu mantel abjad u kien iżomm taħt qabtu kaxxa tal-fidda. It-tielet wieħed kellu mantel aħmar u kellu kaxxa kbira tal-injam. Dak li kellu d-deb staqsal it-tifel fejn twielet ir-re tal-lut li tiegħu kienu raw il-kewba fil-vant. It-tfajjel qalilhom li r-re Erodi kien jammar f'Ġerusalem. Iżda t-tieni raġa qallu li huma mhux li r-re Erodi kienu jfittxu, iżda li r-re tar-rejiet. Kienu ġew biex joffrulu r-rigali tagħhom li kienu deb, inċens u mirra. Jiena ma nafx bir-re tar-rejiet qalilhom li l-ikbar re huwa Awgusto Ċesari, imperatur tad-dinja li kien joqgħod Ruma. Ir-raġel li kellu d-deb ħarrek rasu u staqsal it-tifel x'kien jisima' il-belt żgħira li fuqha kien hemm il-kewba tiddi. It-tifel qallhom li Betlem u hemm żgur mhux ser isibu re tar-rejiet. It-tliet irġiel ma tawx kasu u telqu lem Betlem. It-tifel mistaġeb ġera lejn id-dar għax issa l-lejl kien daħal sewwa. Meta wasal u ħabbat fuq il-bib, huwa kien imwissi mill-lavrant li missieru kien irrabjat ħafna għalih. Ruben daħal ġewwa u hemm sab li l-missieru jistennih. Missieru staqsih fejn kien u li tikun jaf għaliex dam daqshekk ma ġie. Ruben irrakkonta lil missieru dak kollu li għadda minnu f'dak il-jum u kif kien ta' ix-xirja kollha lil dik il-mara ħelwa ġolar. Din hija storja vvintata minnek, qallu missieru, wara li jagħmel sinjal lil martu biex toħroġ, beda biex jagħti l-kastik il-libnu. Huwa wissa lill-libnu qallu li qatt m'għandu jikdeb u minkejja li Ruben qallu li qed jgħid il-verità, missieru baqa' ma emnux. Għalhekk qabad iċ-ċinturin u beda jsawwat il-libnu. Wara li taħ kemm felaħ, bagħtu f'kamartu jorqod. X'ħin it-tifel kien miġbur f'kamartu, ommu maret ħdeh ippreparata bidlik taż-żejt, taż-żebbuġa u tal-balzmu. Ruben kien ġari qed seren u kif ommu kixfitlu ħwejġu baqgħet imbelħa meta marat lebda marka ta' swat fuq id-dar ta' bina. Bid-bissima tagħtu bewsa fuq ħaddeh u qabel ħarġet mill-kamra ta' bina niżlet għall-kubtejja tirringrazzja l-Alla.
Il-ħolma tal-Miliet, poezija ta' Ġannino Cremona. Meta nisma' x-xita tek-tek fuq il-ġir tat-tieqa tiegħi u fil-bogħod ir-rati karwat u r-riħ jgħanni qalb il-fijej. Min li l-dos ta' s-sodda radba, jinnajt f'qalbi, x-xitwa bdiet, u l-intilef ħolma twila dwar il-ġrajja tal-Miliet. Nistħajjilni mal-pasturi, fil-presepju tal-bambin, manna ġiet bojot qotnija, u mal-anġli z-żar ħenjin. F'dak il-beraħ tal-kampanja, qalb muntanji u widien, taħt l-rejjex tal-bedwini, jew għalkemm ta' taħt l-erin. Fil-presepju blat u satar, xewk u għalliq, leħjet ix-xieħ, il-ħolqien lest biex isellem il-ġesu biex jagħti ħġieħ.
U fin-nofs nilmaħ il-grotta bil-maxtura f'qira fija fuq it-tiben tfajjel ċkejken lil Ġesu ċkejken tarbija. tfajjel ċkejken ħelu ċokra, għajneħ jibru żewġ kewbit, ħadde ħomor bit bissima tistħajilhom żewġ wardit. U fuq naħa lil Giuseppi u fuq l-oħra lil Marija, arkubtejhom bl-akbar qima qed jitax u bit-tarbija. U ħdejn ras u baqra u ħmara, ħdejn xulxin siktaw ġwejdin, ferħanin għax bin-nifs tagħhom qed isaħħnu lil bambi.
Ma kull rokna l-anġli jtiru biġwen ħajjhom tal-ħarir. Nibsa bajda tal-bitzilla faxxa f'qadhom lewn in-nir. Fħalhom kellhom it-trumbetti biex ixandru ma' kull rieħ li kien wasal il-Messija, l-Emanweli, il-Mixtieq. Dawl mis-sema mela l-grotta, donna l-ġenna niżlet fl-art. Qab id-dlam spiċċat ir-resħa, majna rieħ intemm il-bart. Rieħa tfuħ narċisu satar, bħur u nċens minn tasmewiet, imlew l-arja ġewwa l-grotta, melodija tinnijiet. B'qajt mistaġeb dik ix-xena tal-presepju fil-ħom tiegħi, meta l-maħ tres in ir-rajja biex igawdu x-xena miegħi. Bil-kabozza madwar rasom, bil-barzakka fuq spallejhom, ġezza suf bajda qotnija bil-bassun taraj fidejhom.
U bil-qajla l-qajla sikta bħal skantati u mistaġbin, res u qrib daħlu fil-grotta ħdejn Ġesu ċkejken bambin. Wieħed minnhom newwel ġezza ta' suf abjad lil Marija biex tifrixa fuq it-tiben ħall-is-saħħa lit-tarbija. Ieħor qabad driħ in-naġa beda jaħleb ħali bnin mela bieqja lil Giuseppi biex irejjaq lil bambin. Għodu għodu kif ix-xefaq bdiet iż-żerna l-ewwel dija dawl ta' slim feċ fuq id-dinja għax kien twielet il-Messija. L-aħbar ġriet u Betlem kollha bdiet tinġabar madwar l-ar, kulħadd tela x-xogħol tiegħu, nisa rġiel tfal żgħar u kbar.
L-ewwel nara lill-mistaġeb jolli jdejh qisu skantat. Malli radik it-tarbija dak il-ġmiel baqgħet sazzat. Rajt lill-bidwi ġej mill-għalqa il-ġor li ma saqaf fuq spallejh. Baqa' wieqaf, baqa' siket, ma ridx jemmen lill-għajnejh. Ġew taż-żaq u tal-fejguta biex iferħu lill-bambin. Bid-daq tagħhom kollu ħlewwa, baqa' wieqfa mistaġbin. Ġiet il-mara timla l-ilma b'żewġ siqliel minn ġol fawwara. Waqfet hemm mal-oħrajn kollha, kollha ħeġġa, kollha ħrara. Betlem saret il-presepju, il-nies tagħha, il-pasturi, kulħadd resaq lejn il-grotta biex imħabtu lil Ġesu juri. Il-ħaddiet ħalla l-inkwina, tefa' l-forġa u l-musbieħ biex fil-grotta fl-art ta' Betlem lil Ġesu mar jagħti ġieħ.
Il-furnar telaq il-pala, ħalla l-għaġna fil-lembija lejn il-grotta qaba triqtu sabiex jara lit-tarbija. In-nissieġa telqet l-odda, ir-raddiena u l-mekkuk, għodu għodu rħitilha malli jidden is-serduk. Ġewwa s-sinja l-ħmar waħdu, mal-ispira baqa' jdur, lil ma jgelġgel għal ġorraba qisu x'mara qed ifur. Ir-raħħal telaq il-merħla, it-taħħan il-mitna d-dur għax kulħadd fil-belt ta' Betlem f'daqqa waħda sar pastur.
U fil-bot rajt kewba żbejħa, miexja, miexja fuq l-għoljiet. Sakemm waslet fuq il-grotta, hemmhekk waqfet u poġġiet. Sabiex turi li tliet maġi li mill-bot kienu ġejjin. Il-maxtura fl-art ta' Betlem, fejn kien twielet il-bambin. Kont pastura ftit momenti fil-presepju tal-bambin. Kemm taxxaqt bil-ħolma tiegħi u kemm għadda jiġri l-ħin. Kemm kont ħini mal-pasturi f'dik il-paċi f'dak is-skiet. Sakemm ħessrem ftaħt għajnejja biex sembaħt il-ħolma għaddiet. Jalla nibqa' naħlom dejjem bil-presepju u l-bambin fil-miliet sabiħu ħini ta' kull sena tul is-snin.
xejdinna l-Monsignoris of Mario Grek it-tweli ta' Ġesu. Aħbar ta' ferħ veru għal kull bniedem. Il-miliet dal-waqt magħna. Madwar jingħara ħafna attività u tiżjin li mingħajr ebda dubju joħloq ambjent ta' ferħ u festa. Din hi x-xewqa li hemm fil-qalb tal-kotra f'dan iż-żmien. Ftit jimilu xi ħadd batli kartolina tal-miliet u kitibli messaġġ li ġani naħseb. Din il-persuna kitbitli li għalija żmien tal-miliet u żmien ta' dwejjaq kbar. Faċli għal ħafna minna li f'dawn il-festi niskru bil-festeġġjamenti u ninsew li ħdejna u madwarna hawn individwi li f'dawn il-jiem jgħaddu minn tbatija kbar. Min jistgħu jkunu dawn il-persuni? Huma dawk li tilfu lil xi ħadd mill-familjari tagħhom. Huma xi ġenituri li jixtiequ jaraw lill-uliedhom aħjar, imma kważi qatgħu qalbhom minnhom. Huma aħwa li ma humiex jitkellmu ma' xulxin. Huwa dak iż-żagħżugħ li qed jassisti lill-maħbuba tagħha jtu fuq is-sodda tal-mar tagħha. Huwa dak in-negozjant li għandu diffikultajiet finanzjarji kbar. Hija dik il-mara traduta mill-persuna li tħobb. Hija dik il-persuna li għandha dubji ta' fidi jew trid tinfata' mid-dnub tagħha, imma issib li hija inkapaċi. Fil-waqt li ħafna jistennew li jasal il-miliet, din il-kategorija ta' persuni li semmejt u oħrajn bħalhom jixtiequ jħassru din il-festa mill-kalendarju.
Dawn huma l-foqra tal-lum. Mhux għax m'għandhomx flus, imma x'huma foqra fil-kundizzjoni umana tagħhom. Imma lil dawn il-persuni li jaħsbu li l-miliet mhuwiex għalihom, nixtieq ngħidilhom li l-miliet huwa proprju l-festa tagħhom. Għax bit-tweled tiegħu Ġesu xejjel lilu n-nifsu mill-ħan natura tal-sir u sar jixbaħ lill-bnedmin. Huwa ftaqar mhux biss biex ikun fqir bħall-foqra u mal-foqra, imma biex lill-foqra jgħinhom jirbħu l-faqar tagħhom. Il-kelma tiegħu għandha qawwa li tlibbes lill-bniedem imnezza mid-dinjità tiegħu, li timla bl-imħabba il-qalb maqsuma, li tfawwar bit-tama lil min tilef il-kuraġġ, li terġa' tqajjem għall-ħajja lil min tilef kull ħajra li jgħix. Il-ġdajja tal-miliet tfakkar it-twelid tal-feddej. Iċ-ċelebrazzjoni tagħna f'din l-okkażjoni tkun duħħan jekk ma narfux napprofittaw minn din il-laqgħa ma' Ġesu tar-Rebbi. U ma nħalluhx idewwaqna l-qawwa tiegħu. Aktar ma nkunu f'qar u dgħajfa, aktar ma nistgħu nagħmlu esperjenza tal-ħelsien li jagħtina Ġesu. Dan huwa l-awguri tiegħi għal kulħadd, partikularment għal dawk li l-miniet se jsibhom f'sitwazzjoni ta' dwejja. Imsieħba bit-talb u l-barka tiegħi. Fissem l-Azzjoni Kattolika, minn qalbna nixtiequlkom il-miliet it-tajjeb u sena ġdida mimlija għena u paċi. Leħen l-Azzjoni Kattolika jerġa' jkun magħkom fl-iskeda tal-Għid.
Talba tal-Azzjoni Kattolika. Qalb ta' Ġesu, għajn ta' kull fidwa, kebbeż bin-nar tiegħek il-qlub tal-membri kollha tal-Azzjoni Kattolika. Għamel li kulħadd jifhem il-ħtieġa li anke f'pajjiżna tinxtereq u tissaħħaħ din l-opra qaddisa. Għati l-għajnuna tiegħek sabiex kull tfixkil jingħeleb. Għati lill-Azzjoni Kattolika assistenti ekklesjastiċi, diriġenti u msehbin, qaddisin u ħabrika li jingħataw għal din il-ħidma biż-żel u bis-sakrifiċċju. Qalb ta' Ġesu, fik nafdaw l-Azzjoni Kattolika tal-gżejjer tagħna. Mexxija int għall-glorja tiegħek u għall-ġid tal-irwieħ. Amen. Marija Santissima, Reġina tal-Azzjoni Kattolika,
itlob għalina.
Ikun infaħħar Ġesu Kristu.
Għal dejjem ikun infaħħar.